τα μπλέξα πολύ. Φταίει κι η Δύση, φταίει κι η Ανατολή. Και φτάσει η ζωή στη μέση. Δυο ζωές να μου συνδέσει κι ήρθα πάλι.
Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα παιδιά, καλό μεσημέρι, για να έτσι δανειστώ την φράση χαρακτηριστική, τη χαρακτηριστική φράση του συνοδοιπόρου, του Στέλιου Βραδέλη, ο οποίος λείπει βέβαια σήμερα, θα είναι αύριο μαζί μας, θα συνθέσουμε αυτό το δίδυμο αύριο. Σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 σε μια έτσι εκπομπή ειδησιογραφική, όπως είναι ο χαρακτήρας αυτής της εκπομπής και όλης της πρωινής ζώνης του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έτσι θα προσπαθήσουμε, όπως κάθε μέρα, με ένα άλλο τρόπο, όπου υπάρχουν αισιόδοξες νότες, και αν υπάρχουν, δύσκολα τις βρίσκεις, πρέπει να σκάψεις πολύ για να τις βρεις, για να σκάσει και λίγο το χιλάκι μας μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό που ταλανίζει, θα έλεγα, όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, καθαρή Δευτέρα σήμερα, 7 Μαρτίου, 11 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε, είναι ο Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, ο αντιπρόεδρος του Fan Club της εκπομπής, ο Νίκος Ψωμιάδης, αντικαθιστά τον πρόεδρο της εκπομπής που πάντα κυνηγάει την εκπομπή μας, τον Νίκο Τσιπλάκη, στα κουμπιά των ήχων λοιπόν, η Μαρία Κόντου, κλασική αξία ανεκτίμητη, έτσι, στηρίζει την εκπομπή, την εμπλουτίζει και της δίνει έτσι χαρακτήρα, και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που πραγματικά ειδικά αυτές τις μέρες, τα χρειαζόμαστε όσο τίποτα άλλο. Όλα τα φώτα της επικαιρότητας και της δημοσιότητας και ο σφιγμός έτσι, των εξελίξεων περικλείεται έτσι, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, 12η μέρα σφυροκοπήματος των Ουκρανικών πόλεων. Υπάρχουν έτσι, αντεγκλήσεις. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι στις 2 το μεσημέρι, σε μία περίπου ώρα, κάτι λιγότερο από μία ώρα, αναμένεται να ξεκινήσει ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να έχουμε γίνει σοφότεροι, χωρίς να έχει παρατηρηθεί κάποια ιδιαίτερη πρόοδος από τους δύο πρώτους γύρους. Ωστόσο, πάντα οι διαπραγματεύσεις, έστω και αν την ίδια ώρα δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός ή υπάρχει και δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις, πάντα όμως οι διαπραγματεύσεις είναι μια αχτίδα φωτός, είναι μια ελπίδα που ότι μπορεί όλο αυτό το κακό, όλο αυτός ο όλεθρος να φτάσει σε ένα τέλος. Παιχνίδι και εντυπώσεων και έτσι ουσίας. Ο Ζελένσκι, διαβάζουμε, ζητά μαχητικά από τη Δύση και μποϊκοτάρισμα του ρωσικού πετρελαίου. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τους διαδρόμους του προσφυγικού των εκατοντάδων χιλιάδων, άνω του 1,5 εκατομμύριο έχουν φτάσει οι πρόσφυγες από την Ουκρανία προς χώρες που γειτνιάζουν με την Ουκρανία. Η Μόσχα ανακοίνωσε κάποιους διαδρόμους που μπορούν οι πρόσφυγες να ακολουθήσουν με ασφάλεια. Αυτοί βέβαια οι διάδρομοι οδηγούν σε φιλορωσικές ή ρωσικές πόλεις, κάτι που η ουκρανική πλευρά το απέρριψε κατηγορηματικά. Μέσα σε αυτά η εμπλοκή της Ελλάδας είναι γνωστή το τελευταίο διάστημα πώς έχει γίνει. Προφανώς συμμετέχουμε σε αυτή την επιβολή κυρώσεων προς την Ρωσία για την εισβολή της στο ουκρανικό έδαφος. Έχουμε στείλει και στρατιωτικό υλικό και είχαμε αυτή την ανακοίνωση, έτσι, τις δηλώσεις της σιδηράς κυρίας του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Μαρία Ζαχάροβα, όπου ουσιαστικά έτσι στοχοποίησε τη χώρα μας και την έθεσε έτσι απέναντι από τη ρωσική πλευρά. Ήταν έτσι πολύ έντονη και η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις δηλώσεις της κυρίας Ζαχάροβα, ότι την έθεσε πρώτον ευθυνών την Ρωσία και την κάλεσε να σταματήσει αυτό τον όλεθρο και να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι αυτό δεν πρόκειται να ευνοήσει κανένα, θα βγουν όλοι χαμένοι. Σε ένα άλλο πεδίο, στα ελληνοτουρκικά, που πολλοί έτσι τα φέρνουμε έτσι στην επιφάνεια με δεδομένη και τη στάση της Τουρκίας απέναντι στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, αλλά και τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας που έχουν περάσει από διάφορα κύματα όλο το τελευταίο διάστημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο την επόμενη Κυριακή, στις 13 του μηνός, να έχουμε συνάντηση κορυφής, συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λένε οι πληροφορίες, δεν έχουν διαψευστεί ούτε όμως επιβεβαιωθεί. Θα είναι έτσι μια χρήσιμη κατά την άποψή μου συνάντηση, για να πάντα η επαφή νομίζω ότι φέρνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και έτσι για το κλείσιμο αυτής της βεντάλιας της επικαιρότητας που έτσι ανοίξαμε πριν από λίγο, θα ήθελα με μία είδηση που πραγματικά χτυπάει ευθεία στις καρδιές και στις ψυχές των ανθρώπων, για ένα 11χρονο αγόρι που πέρασε μόνο του τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Σλοβακία, πέρασε στη Σλοβακία. Ένα 11χρονο αγόρι από την Ζαπορίζια, από αυτή την πόλη στα νότια της Ουκρανίας, πέρασε μόνο του λοιπόν στη γειτονική Σλοβακία, καθώς οι γονείς του έπρεπε να μείνουν πίσω, σε μια συγκλονιστική απόδειξη του ανθρώπινου κόστους που έχει ο πόλεμος. Το αγόρι ξεκίνησε το ταξίδι του με ένα σακίδιο, μια πλαστική σακούλα με λίγα υπάρχοντα και ένα αριθμό τηλεφώνου γραμμένο με στυλό στο χέρι του, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας, που οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι φορείς εκεί, το προϋπάντησαν, το υποδέχθηκαν έτσι με πολύ αγάπη το αγόρι αυτό, και μάθαμε την ιστορία του από την κοινοποίηση που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας, λέγοντας στη λεζάντα αυτής της ανάρτησης ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος ήρωας της χθεσινής νύχτας, κέρδισε τους εθελοντές με το χαμόγελο, την τόλμη και την αποφασιστικότητά του, αντάξια ενός πραγματικού ήρωα. Να πούμε ότι οι αρμόδιες αρχές, οι σλοβακικές, μέσω του τηλεφώνου που είχε γραμμένο με στυλό στα χέρια του το παιδί αυτό, επικοινώνησε με τη μητέρα του. Όπως έγινε γνωστό, δεν μπορούσε να ταξιδέψει η μητέρα μαζί, γιατί είχε κατάκητη τη μητέρα, τη γιαγιά του παιδιού, που δεν μπορούσε να μετακινηθεί και δεν μπορούσε να την αφήσει μόνη της, και γι' αυτό συνόδευσε το παιδί μέχρι τα σύνορα, το έστειλε για να εξαλείψει κάθε πιθανότητα κινδύνου για τη ζωή του παιδιού της. Μια συγκλονιστική ιστορία που πραγματικά έτσι καταγράφει την αγριότητα του πολέμου, αλλά και την ελπίδα της ανθρωπιστικής, έτσι, των ανθρώπων και της προσφοράς που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους τις δύσκολες στιγμές. Παράδειγμα προς μίμηση, παράδειγμα προς αποφυγή, ο πόλεμος.
Το κλειστό ερημιά έχει φυτρώσει. Με πνίγει τούτη η σιωπή, τούτη στεναχωριά. Στο δρόμο να έχουνε γιορτή. We'll be right back.
Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο εσωτερικό πεδίο, στην εσωτερική επικαιρότητα. Αυτό που κυρίως παίζει, βέβαια, όλα έχουν σχέση πλέον με την εμπόλεμη κατάσταση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Κάτι βέβαια που άμεση σχέση έχει η εκτείναξη των τιμών στην ενέργεια, και ένα από τα δεδομένα που έχουμε είναι οι πολύ πολύ υψηλές τιμές της βενζίνης που βλέπουμε στα πρατήρια. Να πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμου, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Καλό μεσημέρι και καλή Σαρακοστή.
Καλό μεσημέρι, καλή Σαρακοστή και σε εσάς και στους ακράτες.
Να είστε καλά κι εσείς. Άκουγα χθες, διάβαζα μάλλον, Ικαρία 2.37, είδα στην Αγία Παρασκευή 2 και κάτι, και πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης διάβαζα 1,5 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε για τιμές εξωφρενικές, έτσι, και είμαστε μόνο στην αρχή.
Σωστά το είδατε και θεωρώ ότι αν δεν είμαστε στην αρχή, τουλάχιστον είμαστε προς τη μέση, αλλά σημασία έχει ότι έχει κι άλλη ανωδική πορεία το πράγμα. Και βέβαια η τιμοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία βγάζει μια μέση τιμή με τα δεδομένα της 3 του μηνός, δηλαδή στις 3 Μαρτίου, έχουμε μια μέση τιμή πανελλαδικά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά, αλλά η τιμοληψία την οποία θα έχουμε αύριο, ναι, με τις νέες τιμές οι οποίες θα βγουν από το ελληνικό δηληστήριο για το δηληστημένο προϊόν, πιστεύω ότι θα έχει ξεπεράσει η μέση τιμή τα 2 ευρώ. Και βέβαια το είδατε και εσείς, όπως πολύ σωστά το είπατε, ότι στην Αγία Παρασκευή το είδατε να αγγίζει τα 2 ευρώ ή λίγο να περνάει και τα 2 ευρώ. Mm. Σε κάποια άλλα πρατήρια να είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, αλλά σημασία έχει ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα φτάσαμε στο 2 ευρώ και στην νησιωτική Ελλάδα, που πάλι πολύ σωστά το είπατε, στην Ικαρία 2.35. Θα σας πω ότι στην Αμοργό κάπου εκεί βρίσκεται και αυτό και είναι πολύ κοντά στο 2,5 με τις νέες αλματώδεις αυξήσεις που έχουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Και πρέπει να ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δει τόσες μεγάλες αυξήσεις. Θα σας πω ενδεικτικά ότι μόνο για το τελευταίο τριήμερο η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στα 10 με 12 λεπτά. Ναι. Το πετρέλαιο θέρμανσης, που πολύ σωστά το είδατε, 1,5 ευρώ από το 1,35 ήταν στα 15 λεπτά. Και το πετρέλαιο κίνησης στα 18 λεπτά. Και αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι είτε υπηρεσίες, τα μεταφερόμενα προϊόντα, mm-hmm, αυτά τα οποία πάνε με φορτηγά, αυτά είναι υπηρεσίες. Όπως επίσης και κόστος στον πρωτογενή τομέα, γιατί το κόστος του πετρελαίου, καταλαβαίνετε, είναι κόστος ενέργειας, γι' αυτό και έχουν εκτιναχθεί και όλα τα προϊόντα τόσο πολύ υψηλά.
Όχι ότι δεν μιλάμε για εξωφρενικές τιμές, αλλά πού θα πάει αυτό, κύριε Ασμάτογλου, πού μπορεί να φτάσει. Πού βλέπετε δηλαδή την κορυφή του παγόβουνου?
Ανησυχούμε ιδιαίτερα, και η κορυφή δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Εδώ μιλάμε για κάποια άλλα δεδομένα, για κάποιες άλλες καταστάσεις, τις οποίες δεν τις έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Ίσως είναι οικονομικός ο πόλεμος αυτός.
Και οικονομικός.
Όταν είναι λοιπόν και οικονομικός, δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Άρα λοιπόν μπορεί να φτάσει στην απόλυτη καταστροφή, και η απόλυτη καταστροφή δεν έχει τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είμαστε με κομμένη ανάσα και περιμένουμε, γιατί να πούμε ότι, ξέρετε, θα βιώσουμε μία ύφεση όταν έχεις μπροστά σου να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα. Δεν κοιτάς τη μείωση της κατανάλωσής σου, ούτε της δουλειάς σου, δεν κοιτάς το σήμερα, κοιτάς το αύριο. Και θα σας πω λοιπόν για το σήμερα, αν mm-hmm, το κοιτάξουμε, ότι πράγματι είναι μειωμένο. Σημερινή μέρα της καθαράς Δευτέρας, που σε άλλες περιόδους, σε άλλες εποχές θα έβγαινε όλος ο κόσμος, σας πληροφορώ ότι η κίνηση σήμερα είναι πολύ μειωμένη. Και εγώ τουλάχιστον που δραστηριοποιούμε εδώ στην Αγία Παρασκευή, πολλοί κόσμος δεν έχει βγει να πάει τη βόλτα του. Και η κίνηση είναι μειωμένη στους δρόμους.
Μάλιστα. Τι κάνουμε όμως, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε? Ακούσαμε το Υπουργείο, τον κύριο Γεωργιάδη, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μιλάει για ένα πλαφόν, αλλά αυτό το πλαφόν, από ό,τι διάβασα, θα είναι στο ποσοστό κέρδους του πρατηριούχου και όχι, άρα μιλάμε για ελάχιστο, έτσι, ελάχιστα λεπτά,
λοιπόν,
αν υπάρξει.
Ακούστε
τι λέτε, και τι πρέπει να γίνει.
Ναι, βεβαίως. αυτό το πλαφόν, για αυτό το πλαφόν εγώ και όλοι μας στο χώρο μας είμαστε αντίθετοι, mm-hmm. γιατί είναι ένα πλαφόν το οποίο αναφέρεται στην κερδοφορία του 2021 από το Σεπτέμβριο και πίσω. Άρα λοιπόν το 2021 από το Σεπτέμβριο και πίσω, το πρώτο που είχαμε ένα ρεύμα τρεις φορές κάτω, μια ηλεκτρική ενέργεια τρεις φορές κάτω από αυτό που πληρώνουμε σήμερα. Άρα λοιπόν τα έξοδά μας έχουν σαν λειτουργικά κόστη, έχουν μεγαλώσει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να περιορίζεις κάποιον στο ποσοστό κέρδους που ήταν τότε. Η άποψη μου είναι η εξής, ότι εάν στα μεγάλα αστικά κέντρα βλέπουμε πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίες προέρχονται είτε από θεμητό ανταγωνισμό είτε από αθέμητο ανταγωνισμό, είναι πολύ μικρές αυτές οι τιμές και κάποιοι είναι η πλάτη τους κολλημένη στον τοίχο με πολύ μικρή κερδοφορία. Αντίθετα όμως, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη κερδοφορία στην υπόλοιπη κάπου Ελλάδα. Mm. Όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θέλετε στην νησιωτική, θέλετε στην ηπειρωτική Ελλάδα σε απομακρυσμένες περιοχές, θέλετε εκεί που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Βεβαίως βλέπουμε μια κερδοφορία μεγάλη. Άρα λοιπόν τι έρχεται και λες, ότι θα έχεις το κέρδος σου αυτό που είχες πριν από τον Σεπτέμβριο του 2021, είτε υπερκέρδος είχες, είτε ζημιογόνο κέρδος είχες. Αυτό λοιπόν δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να οριστεί κατ' εμέ ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, για όλα τα στάδια διακίνησης.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς να λες ότι βάζω μόνο στα πρατήρια ένα πλαφόν. Δεν θα δουλέψει αυτό το πλαφόν. Θα δουλέψει αρνητικά. Ούτε μπορείς να περιορίζεις κάποιον να μετράει τα καύσιμά του πόσο είναι πριν και πόσο έχει μετά για να πουλήσει τα προγενέστερα με την προηγούμενη τιμή και τα μεταγενέστερα με την επόμενη τιμή, όταν τα πρατήρια έχουν πολύ μικρό δεξαμενισμό. Και σε κάθε περίπτωση, και κλείνω, θα σας πω ότι τα πρατήρια, το κεφάλαιό τους είναι σε λίτρα, όχι σε λεφτά. Τώρα, αν έχει 1 ευρώ το λίτρο ή αν έχει 2 ευρώ το λίτρο, εγώ πρέπει για σαν κεφάλαιο να δουλέψω με 10.000 λίτρα για να μπορώ να λειτουργήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κάτι το οποίο με αυτόν τον τρόπο στερούμεθα το να έχουμε 10.000 λίτρα και θα μειώσουμε και θα φτάσουμε στο μισό.
Γιατί απορρίπτεται, έτσι, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, η επιβολή πλαφών σε όλη την αλυσίδα? Από ότι...
Δεν το απορρίπτω.
Όχι εσείς, λέω η πλευρά της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
Δεν το ξέρω γιατί το απορρίπτει. Γιατί αν υπάρχει κερδοσκοπία στα πρατήρια, να ορίσει λοιπόν ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους και να πει αυτό το ποσοστό κέρδους είναι εύλογο και δίκαιο για μας σαν κυβέρνηση, και αυτό θα έχετε. Και πάνω σε αυτό να έρθουν να εναρμονιστούν όλοι. Βεβαίως και αυτοί οι οποίοι λειτουργούν αθέμητα να λειτουργήσουν θεμητά, και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν υπερκέρδος να έρθουν σε αυτό το κέρδος το οποίο λέει η κυβέρνηση.
Πάντως,
και πέρα, έτσι δεν λειτουργεί το σύστημα.
Πάντως η εικόνα που δίνεται αυτή τη στιγμή, δίνεται με αλφαγιώτα, είναι ότι όλες αυτές οι αυξήσεις μετακυλίονται απευθείας στον καταναλωτή. Δεν υπάρχουν φίλτρα προστασίας, με δεδομένο μάλιστα τις αυξήσεις σε διάφορα προϊόντα πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα και σε διάφορα άλλα. Ο μισθός, δηλαδή, θέλω να πω, έχει αρχίσει να κουτσουρεύεται σε τραγικό βαθμό.
Μα μήπως οι αυξήσεις... κοιτάξτε, στο χώρο των πρατηρίων οι όποιες αυξήσεις γίνανε είναι ανάλογες με αυτές τις αυξήσεις τις οποίες έχει αυξήσει το δηληστήριο, το καύσιμο, το δηλισμένο προϊόν, γενικότερα τα καύσιμα. Είτε αμόλυδη βενζίνη είναι αυτό, είτε πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ένα πρατήριο βλέπουμε αν έχει αυξήσει αναλογικά τις τιμές του με αυτές τις οποίες υπάρχουν από το δηληστήριο. Αυτό είναι τεφάτο. Σε ποιο άλλο προϊόν έχουμε δει ότι οι αυξήσεις είναι ανάλογοι του ενεργειακού κόστου? Σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν, πείτε μου.
Mm-hmm.
Μπορούμε να ελέγξουμε εάν κάποιο αγαθό το οποίο είναι καταναλωτικό έχει αυξηθεί 30% και είναι δικαιολογημένο? Στο μόνο που μπορούμε να δούμε είναι στα πρατήρια που έχουν ένα τεράστιο πίνακα, δηλώνουν τις τιμές τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και γνωρίζουμε και την αγορά τους. Στο πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή τομέα, στα εισαγόμενα προϊόντα, μπορούμε να ελέγξουμε αν πράγματι είναι δικαιολογημένες όλες οι άλλες αυξήσεις? Άρα λοιπόν, γιατί να δεχτούμε αυτό το πλαφόν στο δικό μας χώρο μόνο και μονομερώς μόνο στο κομμάτι των πρατηρίων?
Μάλιστα. Όλα αυτά είναι μπροστά μας. Ελπίζω να ληφθούν μέτρα για την ανακούφιση λίγο των πολιτών, γιατί στα κεφάλια μας όλα πέφτουν και είναι και πολλά, δεν είναι. Τα βάρη είναι σημαντικά πλέον. Να είστε καλά, κύριε Ασμάτογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και λέγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια με τρικυμίες και με βροχές με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια θα ονειρεύεσαι ό,τι θες.
Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με θύσω τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ στη μοναξιά να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φύσω σε μονοπάτια διάβατο θα βγω να σε ζητήσω.
Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και λέγες θα σ' αγαπώ μη μου συνεφιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή.
Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις όσα με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φύσω τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ στη μοναξιά να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με φύσω σε μονοπάτια διάβατο θα βγω να σε ζητήσω.
Μέσα στα μάτια σου
θάλασσες.
Εδώ λοιπόν πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε 23 λεπτά πριν από τις 2. Ο Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Νίκος Ψωμιάδης στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Εξέλιξη τελευταία στιγμής. αφενός το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις ρωσο-ουκρανικές και, και τη ρωσική και την ουκρανική πλευρά θα ξεκινήσουν στις 4 ώρα Ελλάδος και όχι στις 2 όπως είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι όπως έκανε γνωστό ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Τσαβούσογλου, αναμένεται, προγραμματίστηκε την ερχόμενη Πέμπτη στην Ατάλεια της Τουρκίας η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οι οποίοι θα έχουν διαβουλεύσεις. Να σημειώσουμε ότι αυτή θα είναι, αν πραγματοποιηθεί τελικώς, θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής. Η συνάντηση θα είναι σε τριμερή μορφή, θα συμμετάσχω και εγώ, είπε ο κύριος Τσαβούσογλου. Άλλη μια φοβερή ιστορία από τις, μπορώ να πω και εκατοντάδες ή και μέχρι το πέρας όλης αυτής της τρέλας θα είναι χιλιάδες οι ιστορίες. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην Άννα Στρισκόβα, η οποία, μια έτσι ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ζει, μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία ζει στην Ουκρανία και η οποία σώθηκε ως εκ θαύματος από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz και αργότερα υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι Ουκρανών. Σήμερα ζει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, μαζί με την κόρη της και προφανώς αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της, λέγοντας ότι εγώ επέζησα από την κτηνοδία του Auschwitz, θα επιζήσω και από τον Πούτιν. Η ίδια έζησε ως βρέφος τη φρίκη του πολέμου, διαβάζουμε, όταν βρέθηκε στα χέρια του διαβόητου γερμανού γιατρού Γιώσεβ Μέγκελε, έτσι, ο οποίος ένα κτίνος πραγματικός, στο στρατόπεδο κολαστήριο του Auschwitz, Birkenau, και αφού κατάφερε να γλιτώσει ως εκ θαύματος από τα διαβολικά πειράματα του Αγγέλου του Θανάτου, έτσι ήταν το προσωνύμιο του Μέγκελε, έχουν γυριστεί ταινίες, είναι πραγματικά απίστευτες οι εικόνες. Σήμερα δηλώνει με θάρρος από το διαμέρισμά της στο Κίεβο ότι αφού κατάφερε να επιβιώσει από τον Αδόλφο Χίτλερ, θα επιβιώσει και από τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Στρέφοντας τώρα και λίγο το βλέμμα μας προς το εσωτερικό, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα μέσα της εβδομάδας. Μία άλλη, έτσι, ένα άλλο κύμα κακοκαιρίας αναμένουμε έτσι από τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Παρατεταμένη παγωνιά. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου, ο χειμωνιάτικος καιρός θα επιστρέψει σε όλη την χώρα, μέχρι που αναμένονται και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ηπειρωτικά, αλλά και στα παιδινά. Σύμφωνα μάλιστα με τους μετεωρολόγους, αυτή η παγωνιά, αυτός ο πολύ έτσι κρύος καιρός θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Από το βράδυ της Τρίτης θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες, από αύριο το βράδυ λοιπόν, και την Τετάρτη θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το κύμα αυτό του χιονιά θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα σε πολύ λίγες ώρες. Μην βάλετε μέσα τα μπουφάν και τα αυτά. Μάρτης, Γδάρτης και Παλουκοκάφης.
Από σήμερα και μπρος, ξένος για σένα ναι και εχθρός. Κι όποτε θα με συναντάς, άλλου το βλέμμα θα γυρνάς. Όποτε θα με συναντάς, ξένος, ξένος για σένα ναι και εχθρός. Και η ζωή μου ένας γκρεμός. Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ. Σκότωσε με, να'ρθει η νύχτα να με πάρει να σωθώ. Για σένα ναι και χρός, θα είμαι από σήμερα και μπρος, ξένος για σένα ναι και χρός.
Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Μπόρις Τζόνσον.
Την επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Πούτιν. Δυστυχώς η ερώτηση δεν ακούγεται καλά. Τον είχατε συναντήσει τον Μάρτιο του 2020, είχατε συζητήσει καθόλου για αυτό το θέμα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην μετατραπεί αυτός ο πόλεμος σε ένα γενικευμένο αίσθημα ότι είμαστε όλοι κατά της Ρωσίας και κατά των Ρώσων, ότι είμαστε εχθρικοί απέναντι στους Ρώσους που διαμένουν στην Αγγλία. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η καχυποψία, διότι αυτό εξυπηρετεί τον Πούτιν. Θα το εκμεταλλευτεί αυτό και θα ισχυριστεί ότι είναι μια σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Ουσιαστικά αυτό που μας απασχολεί είναι η Ουκρανία και ο λαός της Ουκρανίας που δέχεται μια δολοφονική επίθεση κατά της ελευθερίας του. Μια επίθεση κατά των Ουκρανικών πόλεων και κατά του Ουκρανικού λαού που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να αξίζει κάτι τέτοιο. Και δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα και να παίξουμε το παιχνίδι του Πούτιν και να μετατρέψουμε όλο αυτό το ζήτημα σε ένα κυνήγι μαγισσών κατά των Ρώσων, όπως και θα ισχυριστεί ο Πούτιν. Αυτό που κάνουμε σήμερα, αυτό που κάνω σήμερα, αν μου επιτρέπετε να σας εξηγήσω, είναι να έχω μαζί μου τους ηγέτες της Ολλανδίας και του Καναδά, τον Μαρκ Ρούτε και τον Τζάστιν Τρουτό. Θα συναντηθούμε. Στη συνέχεια θα μιλήσω με τον Τζο Μπάιντεν, καθώς και με άλλους συναδέλφους, σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε να διατηρήσουμε την ενότητα της Δύσης. Διότι πιστεύω ότι η ενότητα της Δύσης είναι πάρα πολύ ισχυρή κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Πιστεύω ότι ο Πούτιν δεν το περίμενε κάτι τέτοιο. Δεν περίμενε η Δύση να είναι τόσο ενωμένη. Και τώρα βλέπουμε που ο Πούτιν συνεχίζει αυτήν την επίθεση κατά των Ουκρανικών πόλεων. Τώρα που επιτίθεται και άμαχο πληθυσμό με τον τρόπο που επιτίθεται, οφείλουμε να παραδεχτούμε και να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, το SWIFT και η απομόνωση της Ρωσίας από το SWIFT ήταν ένα μέτρο. Η απομόνωση της Ρωσίας από το τραπεζικό σύστημα ήταν κάτι, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από άποψη κυρώσεων και αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ψηφίσαμε και το νομοσχέδιο για το οικονομικό έγκλημα σήμερα. Δυστυχώς οι ερωτήσεις δεν ακούγονται καλά. Θέλουμε να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε, ρίγνοντας μια ματιά στο τι συμβαίνει, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η Βρετανία δεν έχει αναλάβει δράση. Ήμασταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που προσέφερε στρατιωτική βοήθεια στους Ουκρανούς προκειμένου να αμυνθούν. Ήμασταν η πρώτη χώρα που ηγήθηκε όλου του κόσμου όσον αφορά την πρόταση για την απομόνωση της Ρωσίας από το SWIFT και για το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των Ρώσων. Και βλέπουμε επίσης ότι και το ρωσικό χρηματιστήριο έχει πληγεί, δεν έχει ανοίξει από την έναρξη του πολέμου, διότι δεν περίμεναν το μέγεθος των κυρώσεων που επιβάλαμε. Σίγουρα όμως μπορούμε να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα και να επιβάλλουμε ακόμα περισσότερες κυρώσεις. Αυτά θα συζητήσουμε με τον Μαρκ Ρούτε και τον Τζάστιν Τρουντό σήμερα. Τίποτα δεν αποκλείεται. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, ήταν έτσι πολύ διαφωτιστικές δηλώσεις από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Μπόρις Τζόνσον. Ήταν στην απευθεία στην Earth News, η οποία το Earth News έχει συνεχή ροή ειδήσεων από το μέτωπο και από όλες τις εξελίξεις γύρω από το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μένουμε σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι ο Πούτιν κατά τον Μπόρις Τζόνσον ευνηδιάστηκε από την συνοχή της Δύσης και τις άμεσες αποφάσεις που λήφθηκαν προκειμένου να πιεστεί η Ρωσία. Και το δεύτερο είναι, βλέπουμε έτσι την πρόθεση του Βρετανού Πρωθυπουργού να κλιμακωθούν οι κυρώσεις προς την Ρωσία, να ενταθούν προκειμένου ο Βλάδιμιρ Πούτιν να πιεστεί περαιτέρω ώστε όσο το δυνατόν συντομότερα να λήξει όλη αυτή η ιστορία η πάρα πολύ άσχημη.
Yeah. ψεύτικα που αγαπούσε.
Λοιπόν, και να κλείσουμε σιγά σιγά, κάνοντας έτσι μία, να δούμε λίγο τα αθλητικά έτσι, που να χαλαρώσουμε από το όλο κλίμα, μακάρι να χαλαρώσουμε οριστικά από αυτή την ιστορία, ως το δυνατόν συντομότερα. Λοιπόν, χθες είχαμε πρωτάθλημα, η τελευταία αγωνιστική στην ελληνική Super League. Κερδισμένοι τις χθεσινές αγωνιστικές, κερδισμένος θα έλεγα είναι ο Όφη, ο οποίος κατετάγει έκτος και θα είναι στα play-off που θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με η εξάδα είναι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός και Όφη. Εκκρεμεί μια απόφαση για την έφεση που έχει καταθέσει ο Πας Γιάννενα, που του επιβλήθηκαν με απόφαση της Ομοσπονδίας μείον 5 βαθμοί, και αν ανακτήσει αυτούς τους 5 βαθμούς με την απόφαση που θα ληφθεί της έφεσης, τότε θα είναι εκείνος που θα αντικαταστήσει τον Όφη στην εξάδα των play-off. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Άρης Ολυμπιακός 2-1, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης επίσης 2-1, Ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-2, Βόλος Πας Γιάννενα 0-0, Ιωνικός Πανετολικός 1-2, Όφη Απόλλων Σμύρνης 2-0 και Λαμία ΠΑΟΚ 0-2. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα μάτς της Basket League. Ο Ιωνικός θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στις 8 το βράδυ, και έχουμε ένα μάτς της Premier League, Tottenham Everton στις 10 το βράδυ, και για τη La Liga στην Ισπανία Athletic Bilbao Levante. Χθες το βράδυ αργά, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο, οι Milwaukee Bucks, επιβλήθηκαν σε ένα πραγματικό ντέρμπι παρά τους 10 πόντους της διαφοράς στο τέλος, 132-122, τον Phoenix Suns, και έδωσαν έτσι μια γεύση που θα ακολουθήσει στα play-off του NBA. Και βέβαια, έτσι για να κλείσουμε στα αθλητικά, μένω στις δηλώσεις του συμβούλου έτσι, του Ολυμπιακού, ενός από τα σημαντικά γρανάζια στην ομάδα του Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος μια έτσι πολύ μεγάλη προσωπικότητα ποδοσφαιρική παγκοσμίως, μιλώντας σε ισπανικό μέσο, τόνισε πως στόχος του Ολυμπιακού είναι να παίξει την επόμενη σεζόν στο Champions League και να κληρωθεί με την Real Madrid, ώστε οι Ερυθρόλευκοι να εγκαινιάσουν το νέο Μπερναμπέου, το νέο γήπεδο της Βασίλισσας, της Real Madrid. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Ακολουθεί μια μικρή μουσική ανάσα και βέβαια η ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Γρηγόρη Νιάκα. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.
Μη ρωτάς τι κάνω απόψε, από το πρωί που ξέρω εγώ πως θες να δεσμευτώ. Εδώ καίγεται ο κόσμος, τι να πω που να είναι σταθερό. Σε σένα που αγαπώ, σε σένα που αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ.
τώρα αισθάνομαι κι εγώ. Μα για δύο πώς να πω. Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστραφή και μια φορά. Τι μπορώ να υποσχεθώ σε σένα π' αγαπώ. Ξαναρθώ, μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ, μπορεί να βγω.